Beremo iz Bhagavad Gita kakršna je, 17. poglavje z naslovom vrste vere, ver številka 25 piše tam. Tatitya bisandhya palam yagata pakriyaha dana kriyascha vividaha kriyate moksha kanksha bihi tat to iti tako anabi sadhyaya neželeč palam sad, ki ga je mogoče uživati jagya žrtovanje tapaha in askeza kriyaha dejavnosti dana miloščine kriyaha dejavnosti ča tudi vividaha razne kriyate so upravljene mokšaka kakšibihi od tistih, ki se resnično želijo osvoboditev. Prevod in komentar njegove božanske milosti, Šrila Prabhupada, ki človek mora brez žele po uživanju sadov svojega delovanja opravljati razna žrtovanja, se podvržiti askezi in dajati miloščino, ter pri tem izgovarjati besedo tat. Cilj takšnih transcendentalnih dejavnosti je osvoboditev iz materialnega sveta. Komentar. Da bi se lahko dvignili na duhov raven, ne smemo delovati iz materialnih motivov. Slehno dejavnost bi morali opravljati zato, da dosežemo najvišji cilj, da se vrnemo v duhovno kraljestvo domov k Bogu. Še enkrat vers. Ta titi adbja sadja palam jagata pa krijaha dana krijašča vivida krijate mokšaka kak šibihi. Človek mora brez žele po uživanju sadov svojega delovanja opravljati različne žrtvovanja, se podvrčiti askezi in dajati miloščino, ter pred tem izgovarjati besedo tat. Cilj takšnih transcendentalnih dejavnosti je osvoboditev iz materialnega sveta. Nadaljujemo iz Bhagavad Gita, 17. poglavje z naslovom vrste vere. Kdor sledi to poglavje, vidi, da se bližamo koncu. Mogoče vas je naslov predavanja malo zmedlo, oziroma pričakujete nekaj drugega, kar bomo govorili, oziroma kdo je že Bhagavad Gita bral, ve, da temu nitko, se pravi vrste vere. Ne bomo govorili, da je en musliman, da je en budist, da je en kristjan, da je en impersonalist, ampak bomo videli, kako vedski spis oziroma Bhagavad Gita oziroma sam Krišna definira, kaj to vera. Zanimivo je, da na začetku tega poglavja omeni tri gune materialne narave, se pravi, da vsako živo bitje deluje pod tremi silnicami. Lahko sebe opazujemo, pa vidimo, kje smo. Večinoma, jaz zase govorim, smo tam bolj neznanje ali pa strast. Želimo si pa pridati v vrlino in glede na v kakšnem razpoloženju smo, na takšen način obožujemo oziroma slavimo določenega polboga oziroma določe upravljamo neko vrste vere. Se pravi, obstajajo tri gune materialne narave, se pravi, ljudje v nevednosti, oziroma se reče tudi ta vaguna, obožujejo duhove. Take ljudje z oboževanjem duhov, ki morajo pač nekaj dati, dobijo neke materialne moči in potem mislijo, da so dosegali popolnost. Temu mogoče bolj na zahodu rečejo vudu ali pa črna magija, bolj to poznamo. Poznamo dosta ljudi, ki ponovate ljudje, ki nimajo nekih moralnih načel, se tega poslužujo, kakšni gangsteri ali pa kakšni take ljudje. Ampak obstaja še višja stopna, ki jo upravljajo ljudje, ki so v strasti. Tukaj je rečeno, da gre za slavljenje določene velike osebnosti. Enkrat je bil Prabhupad, bo je nekako uspel prideti v Rusijo in potem se je srečal s profesorjem filozofije, mislim, da je to Kotovski. In potem sta se pogovarjala in je rekel Prabhupad, pa sej mi dva sva na isti valovni dolžini, ne? Vsak nekoga obožuje, ne? Pač mi obožujemo Krišno, ti pa Lenina obožuješ, oziroma komunisti pa Lenina ali pa Stalina. Tako da vidimo, to je tendenca v vsakem človeku, da nekoga obožuje. In če ne vemo, če smo v neznanju, bomo šli recimo Prabhupad večkrat reče, obožovanje duhov je tako, da so to neka plamena v gozdu, ker so slišali, da je v nekem deblu neko duh in potem oni prinesel neke rože, obožujejo tega pol duha, zato da bi imeli ugodno življenje, da bi imeli čim manj nevšečnosti na svoji poti. Ljudje, ki so v strasti, potem bojo zmer najdel neko osebo, ki ima neke atribute, kar jo povzdigne malo nad nas in potem jo mi obožujemo. Ne? V moji generaciji smo imeli revijo Bravo, pa smo se lepali gor posterje, Michael Jackson, pa Jordan, pa ne vem, kjeri so bili še te drugi idoli. Ne? Se pravi, zmer nekoga obožujemo. Ne? Prav pa, da še en primer, da je bil en zelo bogat trgovec v Indiji in on je imel oltar. Kdorkoli je bil v Indiji, bo videl, da boste videli, določeni ljudje imajo na oltarju vse, za vsak ključaj. In ta oseba je imela celo Hitlerja na oltarju. In potem se je skazal, da je bil, mislim, da je bil nek trgovec s kovinam, iz železom, iz jeklom in potem je videl to neko priložnost, ker je v Evropi potekala vojna, je videl, da je to velik zaslužek in potem je rekel, Hitler mora biti zelo uspešen, tako ga bom jaz obožval, bolj več narje dobo, ko bom prodajal to jeklo pa želez. Tako da vidimo, da potem neko, vsak nekoga obožuje, ne? Da to je pravzaprav v nas notor zakoreninjen. Rečeno je, Bhagavad Gita pravi, za ljudje, ki so po vrlini, oni pa začnejo obožujati polbogove. Ker oni vejo, da ni samo, da moramo v službo hoditi, pa otroke v šolo pelati, pa nekaj zaslužiti, ampak da bomo mi, kakor naša žena, kakor naši otroci bomo enkrat umrli in če bomo delali religiozno, delovali religiozno, potem lahko pričakujemo naslednje življenje, boljši standard življenja. Tako da zdaj zelo moderno na internetu povzdihujejo peščico ljudi, ki so milijonarji in če gledate to samo 1% ljudi, in skoraj ne mogoče, da bomo mi dosegali to, tudi če ne vem kaj delamo, ne? Ampak oni imajo to teorijo, če ne poskušaš na švedu, ne? Mor se sam truditi, pa ti bo uspel, ampak temu ni tako. Ne? Vse te osebe so v prejšnjem življenju delale zelo veliko, kakor tukaj rečen, askezo, se pravi neko strogost, ali so dali neko miloščino, ali so pa upravljali neko vrsto žrtvovanja. In rezultat tega njihovega prejšnjega življenja je, da pač da v naslednjem življenju, da so v tem življenju, ki so zdaj na podlagi svojega prejšnjega življenja zelo bogati. Zdaj, tisti, ki pobožijo polbogove, grejo pa še eno stopničko više. Oni pa hočejo priti prav na rajske planete, kjer je pa pogoj življenja še bolj na višji stopni. Ampak tukaj ljudje še, tudi mi, še vedno imitiramo te rajske planete vede ali pa ne vede. Ne? Pravijo, da na rajskih planetih se ljudje ne znojijo. Ne? Mislim, znojijo se, ampak njihov znoj nima odvratnega vonja. Mi to skušamo prekriti s parfumom. Potem rečeno je tudi, da tam osebe živijo zelo dolg in se postarajo v zadnjem letu svojega življenja. In tukaj tudi Ljudje, ki imajo veliko denarja, dajo veliko denarja za svoje telo, da naredijo plastične operacije, da so lepi in potem, ko ne morejo več preprečiti gube, potem neke te slavne igralke ne upajo več ven, ker se misli, da kaj je to rekel. Imam eno gubo, pa postarala sem se. Prav na rajskih planetih tudi imaš lahko neomejeno količino spolnih odnosov, pa ženska nima otrok. Prav oseba, polbog, ki živi na rajskih planetih, živi 100 let, sicer ta leta so njihova daljša. Pravijo, en dan je kukar en let. Kukar nam en, nim prvi mine en dan, nam polbogovo mine en dan nam en let, tako da se pravi, da je 360 daljša življenjska doba. In pravijo, po 100 letih, ko pridejo do 99. leta, potem pravijo, da nosijo ta garland iz svetja in ki ta garland iz svetja uveni, potem oni vidijo, da se jim izteka ta dobrobit punja, ki se jo dobil in takrat bo se mogel vrniti na zemljo, da jo spet naredil novo to, te pobožne aktivnosti, da se lahko vrnejo. In pravijo, v tem zadnjem letu imajo možnost, da naredijo potomca in samo takrat imajo lahko otroka. Ne. Tako, mi to na zahodu imitiramo na drugačen način. Ne. Hočemo pač različne kontracepske sredstva, da ni otrok. In potem, kdaj smo se pogovarjali, ne. Vsak je najbrž ugotovil, da tak, vreme je čuden, pa srednjo čitoča pada, ali pa kar srednjo ponovati je bilo tako, ne. Cel dan je bilo vroče in potem se je poblačil in potem je bila nevihta. Ne. Zdaj pa ob 3 ponoč, kar neka nevihta, pa sploh niso padali. To je samo znak, da so ljudje zelo, živijo zelo grešno. Ne. In ko živijo zelo grešno, potem se to dogaja. Mogoče za tiste, ki še se spomnite vojne v Bosni, v Sarajevu, pa v Vukovarju pravijo, da Vukovar pa Sarajevo sta bila na prvih 2 mestih kraja oziroma mesta, kjer je bilo zelo veliko oziroma največ abortusov v celi Jugoslaviji. Tako da nič ni slučajno. Ne? In tako tudi naše vreme ni slučajno. Ne? Rečeno je bilo v vedskih spiskih pise, če je vedski kralj Rađa riši vlado, potem je bil zmer dež po noč, potem je bil sonce. Ne? Zdaj imamo pa mraz po let, po zim je toplo in vse je zmešano. Ni... In pravijo, da vsak človek, če hoče, da bo svet mirno deloval, oziroma da bo mir na svetu, mora izvajati jagjo. To imate 6. poglavje Bhagavad Gita, 29. vers, ne vem, če mi je seveda to, Poktaram jaga tapa sam, sarvaloka maheshwaram, suhridam sara butanam, jantimam shanti ričati. Temu verzu prav pa prav formula za mir. Formula za mir je, da prvo moramo vedeti, kako ta verz prav, moramo upravljati neko, moramo se odreči svojemu čutnemu zadolovanju in dajati, izvajati to zadolovanje oziroma sadove, da se Vsevišnjemu. Prav pa prav v tem verzu, 5.29, pardon, da če bi se zavedali, da smo mi sestavni delci Krišne in da je naša dožnost, da delamo žrtovanje za Višnjo, potem bi bilo to, bi živel, bi... Ja, hvala. Potem bi bilo dosti bolj situacija v današnjem svetu. Obagavate mu še en vers o 11. spevu, ki pravi, da vsako človeško bitje, oziroma vsak poročen človek, včasih družinski človek, bi mogel izvajati 5 vrst žrtovanj, oziroma bi mogel izvajati, je dolžnik 5 ljudem, oziroma 5 bitjem, se pravi, deva, riši, Buta, tapta, deva, riši, butapta, nrinam, pitrinam. Se pravi, Deva, to so polbogovi, to moramo izvajati žrtovanje oziroma jagjo. Potem je Riši, to so modreci, to moramo brati vedske spise. Potem Buta, so živa bitja, potem zdaj ne vem, kako je v indijske kulture, ampak vem, da imajo na Kitajskem podobno, da zmer, ka orijo zemljo oziroma štihajo, kako bi to rekel, potem se ne moramo izogniti, da bomo kakšnega črva ali pa kakšnega hroča ubili ali pa vsaj kakšno mravlo stopili. Zato bi se mogli zmer z molitvijo obračati, da se upravičujemo vse tih bitja, ki smo jih ubili. To je zaživa bitje. Potem imamo dolžnost do naših sorodnikov. Sorodnike bi mogli spoštovati neko, kar je danes, da ponovat so imeli otroke zato, da so delali na kmetiji ali pa da so nekaj naredili. Ne pa zdaj, da jih cel življenje na kroške ozaš, pa futraš, pa financiraš, pote pa stari ne mi težiti, pa gre. To je današnja doba. In ta zadnja je pa Pitri, se pravi, to smo že rekli, Pitri, to so pa predniki. To pa obstaja poseben planet, ker če smo zelo vezani, se lahko združimo oziroma se srečamo s temi našimi sorodniki. Se pravi, da večinoma pravi, da se tudi v tem materialnem svetu kdorkoli je skup, smo nekako že bili večkrat skup, ampak se tega ne zavedamo. Ampak tam na te Pitri loki oziroma planetu prednikov lahko, če se veza na svojo ženo ali pa se veza na svoje starše, se lahko tam srečaš. In zato so imeli v vedski kulturi, Indici so bili razočarani, če niso imeli sina, ker samo sin je lahko delal jagjo in če si delal jagjo za prednike, potem si lahko v bistvu nakazval kredit na bančni račun svojega očeta in zato je oče bil razočaran. Če je imel kljub temu, da se je prezadeval, da je imel veliko otrok, da je imel same hčere, potem je bil razočaran. Se pravi, Bhagavad Gita v tem poglavju oziroma v tem verzu omenja, da in potem bo še v 18. poglavju zaključek popolnost kot sata odpredvanja, potem prav pat, mislim, da v 5. verzu omenil, da tudi če smo v bhakti jogi, pa če smo duhovno zelo napredni, onkoli se ne bi smel odpovedati dajanju miloščine, izvajanju žrtovanj in upravljanju askeze. Zanimivo, da tudi, to se pa nam spomnil, kjer pravopad govori, govori o varnašrami, pa govori o o terih štirih varnah pa štirih ašramih in ko govori o grihasti, prav grihaske družinski človek, da bi mogel zmer upravljati žrtovanje. In prav pač prav, zato ker v prejšnjih dobah smo imeli veliko denarja, pa smo bili tudi kvalificirani, da na pravilen način izgovarjamo mantre, smo lahko upravljali ognjena žrtovanja, ampak prav pa prav teh ognjenih žrtovanj noben ne more več pravilno izvajati. On je celo prav, ko so odprli tempelj v Vrindavanu, je rekel, dajmo narediti ta ognjena žrtovanja za inštalacijo božanstv oziroma otvoritev templa, sam za voljo teh smarta brahman. Da nam je znoreli, rekel, ampak božanstvo so že inštalirane, ker smo mi mantrali, Hare Krishna Maha mantra. In prav pa prav, da družinski človek bi mogel izvajati žrtovanje v obliki petja svetih imen. Zdaj to tudi napomeni, če se družinski človek, da morate nujenjeti vsak dan v Sankirtan ali pa v sobotah v Sankirtan ali pa celo pa teatru bi tukaj, ampak prav pa je rekel, lahko imate tudi lokalne skupnosti v svojem kraju, kot je to Sanga in pojte dobro, da imate pač nek javen prostor, v Mariboru mislim, da, imajo, da jim je občina nekaj sponzorirala, da se lahko dobivajo in potem, pa mislim, da v celu imajo tudi, in potem lahko vsak večer pridete pa skupno pojete neka sveta imena. In pravijo že to, prav pa pravi, če pa še nimate te možnosti, bi pa mogla družina doma zvečer pol ure med kirtan in s tem bi bi svet postal boljši. Tu je pa ena zgodba, ki je moj duhovni učitelj pove Čendramavli s vami. Oni so bili živeli na farmi v zahodni Virginiji, to je New Vrindavan, to je vzhodna obala. In tam je bila zelo neka znana radijska oddaja in so povabili Kirtanando s vami, to je bil kukar nek vodja te agrarne skupnosti, ki mu je prav pač dal za to zadolžitev, da skrbi za to agrarno skupnost, pa jo razvija. In potem so bile enkrat na te radijske vdaje in je poslušal, ne vem, na milijone ljudi. Ne. In tisto let je bilo podobno kalanska, če se spomnite, ki je bila ful neka vročina, pa suša, pa ogen, pa gorelje na krasu, glih, za razliko od leta, skaj pa skozi daš. In sem, tam je bila velika suša. Ne. In potem je bil pa ta voditelj nek tak karizmatičen, pa malo tako, tudi na trenutke malo provokativen in je rekel, Svamiđi, jaz sem slišal, da Hare Krishna imate visoko filozofijo, a lahko nekaj naredite, da bo dež padel, ne, če vse veste. Ne. Potem potem je ta Kirtananda Svami rekel, da skrivnost je v Hare Krishna mahamantri, ampak ne bo delovala, če bo sam on zapel tam dve mahamantre, ampak je rekel, če pa ti kot radijski voditelj spodbudiš vse te poslušalce, se pa mogoče bo kaj zgodil. Ne? In potem je res ta radijski voditelj spodžigil te svoje poslušalce in potem so veta res, ne vem koliko, 10 mahamantra zapel in pa je res, kar 50 km stran se je kar nek črn oblak najdel, prej ni bilo, kjer noben, ni bilo država, je ne vem koliko, en mesec ali dva meseca. In potem je pa je lil celo noč, či se vse zalil. Ne? In potem so bili toliko navdušeni vsi te poslušalci, pa ta radijska postaja, da so jim dali nek častni ključ mesta, tako da so bili neko, kukor nek vsak let podelijo to nagrado nekmu za neki zasluženemu občanu in to so pol dobili. Ampak zanimivo, ne? Čeprav imamo mi izkušnje s to maho mantro ali pa smo doživeli v Kirtanu neko zadovoljstvo ali pa smo še zmer nimamo neke vere, ne? Pa bolj tako mantramo, ka moramo glih 16 krogov. Ampak pravo pa ti je rekel, ne, če bi vsak dan, da je to skupinsko petje, da je to sankirtan, potem bi svet sigurno se spremenil. Ne. In zanimivo, da pravo pa ti je bil zgleda tako neverjeten človek. Ne. On je celo napisal, ne vem, je torej te, ne vem, je bila takrat, je bil takrat če Gandhi, ali je bila Indira Gandhi, on je prav napisal, na kakšen način bi mogli politiki biti ta pravi politiki, ne, da morajo mantrat, pa ne smejo masaj jaz, pa ne vem kaj delati, vse je napisal, ne, da se vse spremenil. Ne. Tako da vidimo, če upravljamo žrtovanje, potem ne samo, da čistimo naše srce, ampak tudi vplivamo, da v svet boljši. Ne. In če je svet boljši, potem tudi ljudje lažje sprejmejo duhovnost. Ne. Če je preveč problemov na svetu, potem ne moramo se ukvarjati z duhovnostjo. Potem druga stvar, ki jo ne bi smel zanamarjati, je dajanje miloščine. Ne. To je pravo pa te rekel, da vsak družinski človek bi mogel dati neko miloščino. Ne. Tukaj je bilo opisan, da miloščino damo lahko na več načinov, ampak najboljši način je, da damo ob točno določenem trenutku, temu se reče muhurta, določeni osebi, ki je duhovno napredna, bramana ali pa bakta, na določenem mestu, se pravi v templu, in potem imamo veliko dobrobit. Zdaj je zelo prominenta, ne, da na vsakem koraku fehtajo, že pred trgovinam, pa pred bencinskim črpalko. In potem človek bi zaseren dal take osebi, ne, sam ne veš, kaj bo pol tako osebo naredila, ne, kaj bo šla si kupiti. Ne. Moja teta, vem, da enkrat enmu klošarju je pa je rekel, da mu navdala denarja in potem moj krov kupila. Ne. In pa je šla naprej in je pol videla, da je ta krov vrgu stran. Ne. In je pol zdi brez veze, da enkaj daješ. Ne. Tako da bakte večino dajo duhovnim učiteljem, ne, ki vejo, da duhovni učitelji ne bojo porabili. Si navijo, kot recimo mi, jaz zase govorim, ne. Zakaj mi Krišna ne da denarja? Če bo ful denarja, pa psi bi to kakšne treparije kupil, ne? In potem ti ne da Krišna, ne? Psi bi šel kakšen športan avto kupil. Tako da pol ti Krišna ne da, pa nimaš pol problemov, da zapadaš nekam v majo. Če pa damo osebi, ki vemo, da ne bo tega kupovala, potem pa vemo, da je to dobro naložena investicija. Potem pa še zadnja, je pa to, ki je Devendra Gopal govoril prejšnji teden, da izvajanje askeze je tudi zelo dobro, da delamo. Prav pa je dosti stvari o askezi povedal, ampak ko beremo te njegove knjige oziroma to, kaj je rekel, vidimo, da ni bil nek fanatik oziroma ni bil stroh, kaj moramo vse slediti pa koliko moramo postiti. Enkrat je rekel, največja askeza je, če pozorno mantramo sveto ime, da je to največja askeza. Ne? Drugič je rekel, da askeza pomeni, da dvakrat na let pustimo cel dan. Ne? To je kaj črmaštev in pa je gora pred njim. Potem je rekel tudi, da za ikadaši imate več nivojo, ne, ampak je rekel, ni problem, lahko sadje jeste, ali pa sam do 12-ih, ne, ni bil tako, ne. Ampak nekak skeza mora biti, ne. Drugač pa še eno stvar, kar se tiče skeze, je pa zelo velika to menjo, je pa zgodne ustajanje. To je pa, sicer tukaj jaz zdaj ne smem preč filozofirati, ne, kar problem je zjutraj ostati, da obstajam ob treh, ampak če v pol petih ostanem, je že zgodi. Ampak pravijo, on je rekel, da Brahma Muhurta, kar pomeni, to sem pa glede kde pred kratkim bravo, da Brahma Muhurta pomeni 2:48, to je približen uro pa pol pred sončnim vzhodom. In pravo pa pravo, da večinoma v Indiji zdaj imamo to. Je super, ne? Lahko to izkoristimo, ne? Po let moramo z vodi vstajati, po zim pa lahko ob šestih vstanem, no? Ne? Je to cajt tema, ne? Pa pol malo izkrivimo to filozofijo, ne? Ampak prav pa prav ne, da v bistvu ta prav čas je malo po peti uri se začne daniti in v bistvu se prav lahko rečemo, da je 5.30 nekak dan in prav pa ti večkrat rekel, da bakta bi mogel zmer ustati pred četrto uro, ne, in potem si lahko to vi interpretirate, ne, ob dveh je tudi pred četrto, ne, ampak 5 minut pred četrto je tudi pred četrto. Zdaj ustajanje ni problem, pravijo, če se prejšen dan pravilno pripravimo, ne, in ta pravilna priprava je, da gremo hmal spati, ne. Težko, da bomo ostali ob dveh, če še ob osmih pogledamo kvaj za enoga ali pa se pogovarjamo ali pa kaj te stvari, ne. Ampak tudi je pomembno kvaliteta spanca, ponovat na zahodu nam nekako na uspe glih kvalitetno spet, ki imamo preveč obveznosti. Pravopad je bil zelo presenečen, ko je slišal, ne vem, je bilo to v 70-ih letih, ki je njegov učenc. In to se je dogajalo, mislim, da je bilo to na Havajih, 50 mil se je na delo vozil, ne, se pravi, to je skoraj 75 km ali pa 80 km. Ne. In je rekel, da to bo je čisto nepojmljivo, ne, da se moramo voziti, ne, in da se voziš pomeni tudi prav te same načrte loč. Če ti kakšen zaspi, te lahko nesreča, ne, in lahko se na internetu pogledate, ne. Sto na eni strani, sto na drugi strani, kaj bo od vas ostane. Sicer imamo srečo, da Krišna malo skrbi za nas. Upam. Ampak meni je žena v železnikih, tam, ki so doma pokazala eno osebo, ki ni bil sploh iz železnikov šel ven, še zmeraj obstaja take osebe. Tako da včasih ljudje je delal zelo blizu. Ne. Vem, moj oče pa moja mama sta oba dva delala zelo blizu. Ne. Oče pa če bomo odali 5 km, ampak vse ni s kolesom hodil, mama je bila pa 5 minut peše. Tako da, ampak zdaj pa tendenca, da se delač voziš, ne, tako da je to zelo pogojeno s tem. Če bi imel nek normalen življenjski tempo, potem bi lažje prakticiral duhovnost, pa zjutraj vstajal ali pa mantra. Tako da, tukaj pravopad prav, da zmerka dajemo miloščino, izvajamo askezo oziroma izvajamo žrtvovanje, potem moramo izgovarjati om ta cat. Se pravi, om predstavlja impersonalno manifestacijo imena oziroma Krišne. Tat, sat je večnost, ne? Tat je pa, kaj je tukaj? A? Resnica. Se pravi, ta glavna poanta je v tem, da se moramo zavedati, da zakaj pravzaprav, komu mi, za koga izvajamo žrtvovanje, za koga dajemo miloščino, žrtvovanje, miloščina, pa za koga izvajamo askezo. In tudi pomembna stvar je, da se na pravilen način tudi odpovemo tem svojim sodobom. Ne smemo se domišljati, da bomo vse dali, kar imamo, pa bo Krišna za nas poskrbil. Ne, ne pač poskusimo, pa vidimo tako, da lahko preživimo, ne, ne da vse doniraš, pa pol nimaš nič. Ne. Mislim, da je bila ena ženska, ki je donirala, se je inspirirala, da postane Hare Krišna in potem je ful veliko vsoto denarja donirala v tempel in potem čez nekaj cajta se je premislila in pol hotla imeti nazaj. Ne. Tako da potem mislim, da v bistvu niti ne nočemo sprejemati nekih takih donacij, kako ne veš, kaj bo. Na tak način pravopad pravi, da pravzaprav prepoznamo, kaj ta prava vera. Ne? Da prava vera je pravi način delovanja. Ne samo, da verjamemo v Jezusa in to je zadost, da smo rešeni. Ne? Ali pa, da smo Marija pomagi in to je dost. Ne? Ne. Se pravi, religija oziroma vera govori, da moramo izvajati askezo, se pravi, askeza pomeni, da se v glavnem, vi zdaj izvajate askezo, zato, ker ste tukaj, ki bi lahko doma bili, ali pa na fuzbolu, ali pa ne vem kaj zdaj, svetovno prvenstvo, česa. Košarke, ne? A ni več? A ja, Tour de France je konc na to. V glavnem, ja, tako da da moramo nekak se zavedati, da vse, kar delamo, delamo za nek više dobrobit in da to, kar se Bhagavad Gita na začetku začne, govori o duši in da je ta duša samo tukaj ujeta in zavedati se moramo, da je to tudi zelo postopna pot, pa da ne smemo pričakovati, da bomo že jutri, ne vem, čisti bakte, ampak pravijo, počasi se daleč pride. Tako da vabljeni še jutri pa pojutrišnjem, kot je še zadnje dva verza. Imate kakšne komentarje, vprašanja, kritike, opozicije? Ja, ta Mukunda, ti si uporo.
Kako pa ne vemo, kdo je duhovna predna oseba?
Počemu, da znamo, kako da vemo, kdo je duhovna predna oseba? Nekaj Bhagavad Gita, ja mislim, piše kako hoda i to, ali u praksi kako pa to?
Ja, hvala, lijepo vprašanje. Tukaj je bilo vprašanje, kako prepoznati duhovno napredno osebo. To je oseba, ki je starejša. Mislim, da malo se hinta pravo, da oseba ni starejša, če ima sive lase, ne? Kakor jaz recimo, ne? Ni napredna, ne? Pravo, da je več kategorij, ne? Ne, po več nivoju, kako moramo izkazati spoštovanje starejše osebi. Moramo spoštovati osebo, ki je po letih starejša od nas, po nekmu statusu, recimo, če je kralj, ampak pravijo, da najvišji nivo je pa tiskamo znanje. Ne? Ampak Brahmana pravi, da ima 9 kvalitet in ena je teoretično znanje in potem je gjana vigjana, praktično znanje. In praktično znanje je, da razvije vzvišen karakter. Ne? Men venke, da ko ne čekal, pač, ko dobiš to brahmansko vrvico, potem ti na uho pove gajatri mantre in potem reče, no, zdaj se ne domišlja, da si brahmana, zdaj moraš začeti postajati brahmana. Ne? In ko postaviš brahmana, moraš delati na vseh teh 9 kvalitetah, oziroma, če hočeš prepoznati, kdo je napreden, mora imeti razvitih, mislim, da koliko je 26 kvalitet, ne? In potem, ko osebo spremljaš, pa gledaš, vidiš, da ali posleduje te kvalitete ali ne. Ne? In dosti teh kvalitet je zelo podobnih, ampak jih srečamo sama, da pa ta pa sočam, Kšanti Rađevam, Gjana Vigjana, Majštikam, to so pač kontrola čutov, kontrola uma, čistoča, izvajanje skeze, mirnost, znanje, religioznost, realizirano znanje. Ne? In potem vidimo osebo. In ponovati vidiš, ne, pri meni je to zelo tako, no, vidiš, da lahko ima oseba zelo velik znanje, ampak ljudje ne bojo spoštovali, če ni ponižno. Ne? In tako vidimo, ne, da pravi, samo križno ima lahko vseh teh 6 odlik, oziroma teh atributov, pa še zmer ponižen. Ne? Ima velik denarja, najmočnejši, najlepši vse. Pravijo, da najhujše je, če je oseba zelo bogata. Ne? In potem gleda enega, ki pride iz enemu iz Kijo ali pa ne, kjer je zdaj slep avto. Čas je bo Fičo ali pa Jugo. On ima pa ne vem kaj, ne vem kakšnega Mercedesa, ne vem, te pa gleda, kakor da se ne vem kaj. Ne. In tako vidimo, ne, po sebi, ne, koliko je manje dar prebuje, enkrat je rekel, da je bil, ki je delil knjige, potem enega srečo enega zelo akademskega nega profesora, ne, in potem sta se tam na večeri z ženo skregala, ta akademski profesor pa žena, zato ko mu žena ni pustila, da bi še en piškot vzela. In potem je pol svojim učencem rekel, pa kakšen je to zdaj, kaj mu pomaga tok znanja, ne, če ga ne zna pravilno uporabiti. Ne, tako da, ampak pravi, da znanje že težko, ne, v šolo hoditi, ni da vsi hodijo, hoče v šolo hoditi, ampak še više stopno je pa, da to damo v prakso, ne, in je teži, ne. Ne vem, če sem ti odgovoril.
Ja, ok, hvala.
Strici za zali, ja.
Hare Krišna. Rekel si, da pač lahko naredimo šrado oziroma jagije oziroma pač kaj bi pa najbolj svetoval za v zdajšnjem obdobju Kali Juge?
Za šrado prav?
Oziroma pač za prednike oziroma v kjerem pol v tem smislu. Pač, ker meni je malo čudno, recimo, če nimaš sina ali pa če nimaš otrok.
Ja. Tukaj vidimo, da če beramo svete spise, predvsem Mahabharata ali pa Padma Purana, ki sta Mahabharata ima 120 tisoč verzov, Padma Purana ima 65 tisoč verzov, kar dosto razlagal, kaj bi mogel, pa kje bi mogel, pa kako bi mogel in pa tu vidimo, da nismo sposobni. Ne? Tako da pravopad je to zelo oklesto, pa da zelo praktično. Ne? Je rekel, da ta glavna stvar je to, kar mi delamo v nedeljah. Ne? Pač. Nekaj je maha mantra, nekaj je pa, da blagosloviš hrano in da ta oseba, ki je zapustila ta sveta duša, pride v stik s to transcendenco. Ne? Ker zdaj večinoma te osebe, ne vem, osebe včas niso niti Hare Krishna slišale. Ne? In potem, kaj dobiš to, potem ima dobrobit. Ne? Če ne drugega, saj upokona ušla, pa zelo verjetno bo dobila človeško telo. Ne smermo si domišljati, da bo pošla na nekam, na Vajkunto ali pa kaj tako. Ampak še ena tretja stvar je pa, da je da nahranaš brahmane, ne? Zato se ponovati sponzorira. Ne? In to je na večjih mestih upisan v Puranah, tako so omenjene te tri stvari, ampak imate pa cel špeh, kaj lahko naredite. Ne? Pravi, da je zelo dobro, če žrtuješ, se to zdaj ni prepovedano v Kali Jugi, ampak od nosorogama so. Ampak spet neka taka stvar brezvezna, ki još nosoroga dobo, ne. Da so zelo zadovoljni. Ne? Ampak sem pa bral tudi, ker našteva recimo, včasih je bilo tako dosti tega masa, ne, za žrtovanje, ne. Zdaj tudi v Bibliji bote videli, ne, se je ta njihova tradicija dosti spremenila, včasih zelo delali ta žrtovanje, potem jih je Jezus skenslo, ne. In tako tukaj Buda približno malo prej skenslo to, ne. Zato, ker ni bilo več za dobrobit religije, ampak je bilo, da so se oni lahko maso jedali, ne. Tako da pravijo, da če prednikom lahko daruješ, to je pa anti-veganska propaganda. Mlečen riž na ta pravom hranjenem mleku pa zgijam, podnudaš prednikom. Je to več, kot da bi, ne vem, kakšno vrsto masa prednikom ponudil nekaj eksotično. Ne? Pa še, pravo mislim, da je, kakor se spomnim, da je prav propovedan zdaj v Kali Jugo, ne, žrtvovanje masa za prednike, pa je nekaj pet stvari, da sem jasno nasmešal zeti. Ja, tako no. Te tri stvari, ne, se pravi, da se izreče mahamantra za dobrobit te osebe, da te osebe ponudimo v sliki ta maha prasadam, da dobi še to kontakti s tem prasadamom, iz neko transcendenco, pa da so brano ne zadovoljne. Ne. Tako, če res hočete, da je obrame nezadovoljne pizza party, ne, potem res. Pa sladoled, pa kokta in pol, to sigurno je zelo zadovoljne. Še kakšno drugo vprašanje?
Kakšna je pa razlika med Vajšnava šrado, oziroma, nek sem prebral, da je Bhakti Siddhanta Sarasvati takor, da je neka tradicionalna smarta, recimo, jage smarta šrada, ali pa...
Ja, kakor jaz razumem, je to podobno, kakor ta inštalacija templa oziroma otvoritev templa, ne, ki mora biti neka jagija, pa pol to žrtovati, pa ne vem, kako cel kup mantr, ampak prav nismo na te stopni, da bi sploh lahko pravilno izgovarjali te mantre na pravilne načine. To imate v Bhagavatamu tudi, ne. Prosim, ustvari demona, ki bi ki bo ubil Indro in pon, ki bo Indrovo nasprotnika in pa je bilo glih nekaj narobe in pa glih obratno je Indro bil. Ne. Tako da, že takrat je bilo tako sam drugačen na glas, na neke črke in je to konc, ne, in to namorno, ne, pa tudi ni možno, ne, ne vem, pravi celo ta, a je bila ta glava, ta glavna Rajasuja žrtovanje je bilo, ne vem, 1764 ga narejeno, ki je tukaj znanja, pa tudi, sicer lahko pa date narediti, ne, neko šrado, pa te plačali sam, ne vem, koliko je, kaj, koliko bo večje dobrobit, koliko reče, da te tukaj, pa je maha mantra, pa to narejeno. Da imamo neki...
Kaj pa Indra, oziroma
ja, to pa vemo, da je Čitanja Mahaprabhu prišel narediti. Sam ne vem pa, ne vem, mogoče kakšen drug ve, kaj je točno naredil. Pač najprej še so določena sveta mesta, kjer je dobro narediti neko to šrado. Ne. Zdaj, če se v Indiji pa zelo... Ja.
Ne,
A ja. Tako da, ja... Da to, če so Indi doma, greš po Alkeku, kar je najbolj. Ne? Ja, ali pa na Kurešček, ko še bližo, kaj je Ljubljana. A še vprašanje?
Jaz bi samo dodal, kaj je bilo vprašanje, kako veš, kdo je duhovno napredan. Da v bistvu eden glavni govorcev Bhagavatama je bil Šukadev Gosvami, ki je bil 16 let star, je, ampak modrici so videli, da je bil, oni so bili vsi starejši, ne? Ampak so videli, da je najbolj napreden. Imamo že sam Bhagavatam tako, pa on je bil sicer Avaduta, ne? Če bi se tukaj pojavil vprašanje, kva bi bilo, ker je nahoko hodil. Ampak ja, moraš, še obstaja napisano v Bhagavad Giti 26 pa druge, 26 lik polbogov, ki jih ima čisti Bhakta. In v bistvu potem je treba opazovati osebo dalj časa, da vidiš, če ima te odlike, ampak ali jih uponaša, ali jih ima zaresa. Ne? To je treba pač se čas vzeti. Če ima 26 odlik polbogov, to so čez 26 odlik čistega Bhakte, potem je ta oseba večkrat ima te odlik, pa večji meri, ki jih ima, bolj je napredna. Potem se vidi, ne, po zonanjosti se nič ne vidi. Ne, lahko tudi vemo, iz četrga speva Bhagavatama, ko sta se Dakša, ko je Dakša vžalo Šivo, ne, Šiva ven zgleda, nah, pa s papelom je prekrit, pa spremljavalci so neki duhovi in ne vem kaj. Dakša je bil pa Brahmana, ne, sam vemo, kdo je tukaj naredil želitev, da je bil pa tukaj bolj napredan, ne. Tako, sem to bilo dal.
Jaz se zdaj, ne, če bi šukatev bo s vami, ko so taki časi, ne bila način robe, moje. Mogoče, če bi 50 let nazaj prišel, bi se malo zgražal, zdaj bi bilo pa, kukul. Ok, grantara, če je vam pa da ki, še bolj pa da ki.